Luka mokapo ya 15.
Mokolo moko bafuti si ampaku na batu ya masumu bango nyoso bayaki epai ya Yezu pona koyoka ye. Bafarizi na balakisi ya mibeko basilikaki mpe balobi.
Moto oyo azali koyamba batu ya masumu pe azali kolia na bango esika moko.
Bongo Yezu alobi na bango lisapo oyo.
Soki moto moko na kati na bino azali na bameme nkama. Mpe soki abungisi meme moko, akosala nini? Akotika bameme na yen tuku libwa na libwa oyo etikali na isobe, mpe akokende koluka meme oyo ebungi te akozwa yango. Ntango akozwa yango, akotia yango na mapeka mpo asepeli mingi. Mpe akozonga na mboka na ye. Nasima akobenga baninga mpe bato oyo bafanda kana ye pene pene, bongo akoloba na bango. To sepela biso nyonso, po nazwi meme na ngai oyo ebungaki. Nalobi na bino, ndenge moko mpe bako sepela mingi na mboka ya Nzambe mpona mutu ya masumu moko kaka abongoli motema. Esengo yango ekoleka oyo bako kikomona mpona batu ya malamu ntuku libwa na libwa oyo bazali na mposa ya kobongola mitema te. To mwasi moko azali na mbongo zomi ya bibende. Mpe soki abungisi moko, akosala nini? Akopelisa mwinda. Akokomba ndako mpe akoluka yango malamu te akozwa yango. Ntango akozwa yango, akobenga baninga mpe basi oyo bafanda kana ye pene pene. Bongo akoloba na bango. To sepela biso nyonso. Po nazwi mbongo na ngai oyo ebungaki. Nalobi na bino. Ndenge moko mpe ba anzelu ya Nzambe bakosepela mingi mpona mutu ya masumu moko abongoli motema.
Yezu alobi lisusu.
Moto moko azalaki na bana mibale ya mibali. Mwana ya leki alobi na tata na ye. Tata, kabola biloko na ye nyonso, pesa ngai oyo ya ngai ndambo. Bongo tata wana akaboli biloko na ye na bana na ye mibale. Na sima ya mwa mikolo, mwana oyo ya leki akamati biloko na ye, akena mukili moko ya musika. Kuna abebisa kimbongo na ye nyonso na mubulu. Tango asilisi mbongo nyonso, nzala mingi ekotaki na mukili wana, mpe abandi kokelela. Akei kozwa musala epa ya mutu moko ya mukili yango, mpe mutu wana atindi ye na isobe mpona kokengela bangulu. Alingaki kolia kutu bambuma oyo bangulu bazalaki kolia. Kasi mutu moko apesaki ye yango te. Bongo abandi kokanisa mpe amilobi. Basali nyonso ya tata na ngai bazali na bilei mingi. Kasi ngai awa nazali kokufa na nzala. Na kozonga epa ya tata na ngai, mpe na koloba na ye. Tata, nasalaki mabe na misu ya Nzambe mpe na misu na yo. Na koki lisusu kozala mwana na yo te. Kasi kamata ngai lokola moko ya basali na yo. Bongo atelemi mpo na kozonga epa ya tata na ye. Ntango azalaki nanu musika, tata na ye amoni ye mpe ayoki mawa mingi mpenza. Bongo akei mbango koyamba ye. Mwana alobi na ye. Tata, nasalaki mabe na misu ya Nzambe mpe na misu na yo. Na koki lisusu kozala mwana na yo te. Kasi tata wana alobi na basali na ye. Bome manoki elamba oye leki kitoko. Bolati sa ye yango. Botia ye pete na musapi. Mpe bolati sa ye basapato. Bome mamwana ngome ya mafuta. Bobo mayango. Tolia mpe to sepela. Po mwana nangaya azalaki lokola kufi. Azui lisusu bomoe. Abungaki kasi ya mwana ni lisusu. Bongo babandi kosepela. Nantangu wana mwana na ye ya kuluto azalaki na bilanga. Awa azongi. Akomi pene pene na ndako, mpe ayoki makelele ya bato bazali kobeta miziki mpe kobina. Abengi mosali moko mpe atuni ye. Likambo nini kuna na ndako, mosali wana azongi seli ye. Leki na yo azongi, bongo tata na yo abomisi mwana ngombe ya mafuta mpo amoni ye lisusu na nzoto makazi. Mwana ya kuluto asiliki mpe aboyi kokota na ndako. Tata na ye abimi mpo na kobondela ye. Kasi mwana wana azongi seli tata na ye. Yoka! Ngai nasalili yo bambula ebele, mpe atambala mokote na bo ya kotosa maloba na yo. Kasi mokolo mokote opesi ngai ata mwana taba mpona lia mpe nasepela na baninga na ngai. Bongo awa mwana na yo wana zongi, ye mutu abebisi mbongo na yo nyonso na basi ya ndumba. Obomeli ye mwana ngombe ya mafuta. Tata alobi na ye, mwana, yo ozali ntango nyonso na ngai. Biloko na ngai nyonso ezali mpe ya yo. Bongo tosengeli kosala feti mpe kosepela mpona leki na yo akufaki kasi azwi lisusu bomoi. Abungaki kasi amonani lisusu.